6,700 នេះគឺជាចំនួនជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយការបាញ់រះសម្លាប់និងអំពើហិង្សាវាយដំគ្រប់រូបភាពក្នុងចន្លោះតែមួយខែពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញាអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានតាមរយៈការធ្វើស្ថិតិស៊ើបសួរប្រមូលទិន្នន័យជាមួយនឹងប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណជា11,000នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅតាមជំរំនានានៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេស ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់6,700នាក់នេះមានប្រមាណជា630នាក់គឺជាកុមារយោងតាមសម្ដីអះអាងរបស់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ប្រមាណជា60%គឺស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កំភ្លើង9%ស្លាប់ដោយសារត្រូវភ្លើងឆេះហើយ5%ស្លាប់ដោយសារការវាយធ្វើបាបពីសំណាក់ទីហ៊ាននិងនគរបាលភូមិា លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតស៊ីតណេវងតំណាងអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានលើកឡើងថាតួលេខទាំងអំបាលម៉ានេះអាចទៀបជាងការពិតជាក់ស្ដែងឆ្ងាយណាស់សាក់សីខ្លះបានអះអាងថាមានគ្រួសាររូហីញ៉ាខ្លះបានស្លាប់ដោយភ្លើងឆេះទាំងគ្រួសារតែម្ដងដោយត្រូវទាហានភូមិបង្ខាំងឲ្យនៅក្នុងផ្ទះរួចដុតផ្ទះរបស់ពួកគេ លោកមូហាម៉េតស៊ូប៊ីដើមកំណត់រូហីញ៉ាហើយបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងជំរំនៅបង់ក្លាដេសបានអះអាងប្រាប់នាយកព័ត៌មានបារាំង AFP ថា សឹងតែគ្រប់គ្រួសាររូហីញ៉ាទាំងអស់គឺមានស្លាប់សមាជិកគ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរក្នុងពេលធ្វើដំណើរភៀសខ្លួនឆ្លងពីរដ្ឋរាខីនមកបង់ក្លាដេសពួកគេបានប្រទះឃើញសាកសពមនុស្សជាច្រើននៅរាយប៉ាយតាមផ្លូវនិងនៅតាមផ្ទះយ៉ាងសង្វេគបំផុត អាជ្ញាធរភូមិបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសអំពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាសម្លាប់ប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ាកងទ័ពភូមិក្រាន់តែបានទទួលស្គាល់ថាមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណជា400នាក់បានស្លាប់ដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងទ័ពហើយមនុស្សទាំង400នាក់នោះសុទ្ធសឹងតែជាពួកភេរវកម្មរ៉ូហីញ៉ា គូកត់សម្គាល់ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលមានតួលេខស្ដីអំពីចំនួនជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាស្លាប់ដោយអំពើហិង្សានៅភូមិមីហើយនេះគ្រាន់តែជាតួលេខក្នុងកំឡុងពេលតែមួយខែដំបូងតែប៉ុណ្ណោះឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាមានធាតុផ្សំជាច្រើនដែលអាចនាំអាជ្ញាធរភូមិមីទៅកាន់ការវិនិច្ឆ័យទោសនៅលើឆាកអន្តរជាតិស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍